halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha 19.3 mitrban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimcii 16-ka bisha Noofambar sanadka 2018. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlaysa xaaladda caafimaad ee dalka.
Waxyaalaha hooyadu dhimato waxaa ka mid ah iyadoo gabadhi meel u foolatay aanan lahayn xarun caafimaad oo markii ay foolanayso loo gaari loo saaray meel ka fog. Waxaa laga yaabaa dhiigbaxayna u dhimato. Waxaa laga yaabaa inay yeerato moliso dhaqameed.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan aragtida qurba joogta maamulka Koonfur Galbeed ay ka qabaan doorashada dhowaan ka dhacaysa gobolkaasi.
Xubintii muuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah 17 xubnood oo u dhashay dalka Sacuudiga, kuwaasoo lagu eedeynayo doorkii ay ku lahaayeen dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda uu waddanka Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Mas-uuliyiinta la saaray cunaqabateyntaasi waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Sacuud Al-Qahtani oo ahaa kaaliyihii hore ee dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, iyo sidoo kale madaxa qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga Jeneraal Maxamed Al-Utaybi. Wasiirka lacagta ee dalkan Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay ku kaceen arxan darro isla markaana ay si toos ah u bartilmaameedsadeen suxufigaasi, wuxuuna sheegay inay waajib ku yahay inay arkaan cawaaqibka ficilkooda. Cunaqabanteyntan waxaa loo cuskaday xeerka dabagalka iyo la xisaabtanka Mareykanka u yaala laguna magacaabo Magnitsky, kaasoo oo lagu bartilmaameedsado dadka soo gala xadgudubyada culus ee xuquuqda insaanka iyo falalka musuqmaasuqa. Ku dhawaaqista cunaqabateyntan ayaa noqotay mid si weyn loola yaabay maadaama dalka Mareykanku ay yar tahay inay cunaqabateyn saaraan Sacuudi Carabiya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa uu sheegay, waa xogayaha difaaca aan ku celiya halkaasi ee Mareykanka, ayaa waxa uu sheegay inay dhimayaan boqolaal ciidamo Mareykan oo Afrika jooga si markaasi loogu isticmaalo kheyraadkooda baahida ka imaan karta khilaafka mustaqbalka dhex mari kara Mareykanka iyo dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Haweeney u hadashay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka isla markaasina qaybta ciidamada Navy-ga ka hadashay la yiraahdana Candy Treasure ayaa waxa ay sheegtay iyadoo la hadlaysay warbaahinta VOA-da in talaabadani lagu dhameeyay ciidamo gaaraya 700 oo askari, kuwaasi oo ka dagaalama dhinaca galbeedka Afrika isla markaasina ah kooxda la dagaalanka argagixisada iyo shaqaalahooda. Waxa ay sheegtay in tiradaasi ay tahay 10% joogitaanka howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee la yiraahdo US Africa Command ee qaarada jooga. Waxa ay sheegtay in howlgaladan ay saameyn doonin ciidamada dhimistooda ah ciidamada Mareykanka ee jooga Libya, Somalia iyo Djibouti, isla markaasina isbeddel uu ku imaan doonin ciidamada sida gaarka loogu talagalay howlgalada dalalkaasi saddexda ee Libya, Somalia iyo Djibouti. Sidaasina waxaa sheegtay madaxa istaraatiijiyadda qaranka Mareykanka ee dhinaca arrimaha difaaca.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay wasaaraddu muhiimad siinayso yareynta dhimashada hooyooyinka iyo dhallaanka xilli xaaladda caafimaad ee dalka ka jirta ayaad u liidato. Wareysi ay siisay idaacadda V O A ayaa wasiirka caafimaadka Fuusiye Abikar Nuur waxay ku sheegtay in sanadkiiba hooyooyin badan oo kun ka badan ay u dhintaan xilli ama ay dhintaan xilliga ay dhalayaan. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan ugu horeyn weydiiyey bal waxyaabaha dhinaca caafimaadka ee wasaaraddu ay mudnaanta siinayso.
وزارد عاصماتك بايورت كده أما مطنان كده قاد أي أباحت وينتهي مركة أقهر ومروا بأي بايورت هاي وحواي هو يدلانك سيد الله من لها ما شاء الله حنك جرنا وضم هذا أي قاد أستخيصه ولو أن هوستك حريقينه مركة لسيري استميشك لسيري قياس لسيري المبارس أي سكولاتك عفما سكولاتك أمرسوي في مدويس لأن كر أقعد نطيره ده ينتظر ده وزارة عفماتك وحمطنتك وتأنسيني إن كشق إن الشرق جحر في ضياشة عفماتك قرنك وشلي برلما قلها شعبك وسي أقلبية النوم أنسحي تاس وقول وين سوه يتبه هذا عفماتك جودهن صوماليا شرقة حلب سو شقينا إلا كدوات شمسنا وحن خربك ما يبار لبانك قلت لنا قلها شعب قلها زرده قلت في سبتمبر إن لبرك ونيت الضريط بانكي
واقرد
وقاطي لكن شلي أيان لو أنسحي
واي وحن ربينا كويديو إن أذيك يدا عافمات كعيسو تالا دوات كهذا شيء شقالات كقبانسان يردين عشر عيقا هوش إذي سعوتا لكن لين عقرمت كدك دك حلقان مركين نقطو إن أذيك أمبلاس أو دولدو أي مال جلسوا إنتن كور قبة أو أذيك مال والبتيكر الله صوّع كره ما تجرو إنك استوتشرو أذيك أمبلاس أو دخاتير دت قار أيق عندك وهايان يجي لفتي جودو دوان أي كعبنيين دقار يران يين يسنسبحين كرين بل محاد كقبنا سان أرمان
وخنت هارون لنا عقرمت كدك دك أدبات أد وين أيان جهيسد وحين أد صوب حدا ورنتي إن نقطة عقبة أدوين وهذه السنة 2017 مركي قريحة 14 أكتوبر ودعي أمبلان سرقات أي نوكو يرجين وأنا لوهي بيا دولة خضر وحباي كانتي دولة هقار وحباي كانن لكن ما أها وح تعرفين كرام الدولة ترباهي دوين إن أقبنا مقالة أن أنجوكنا مقدشو مسيب قرر وحا دع قرحية بدن وحا دع دع تبضن مركة في 14 أكتوبر دعي وحوها مد أن عادي أهين ورنتي بنان كسور نقنال تعملين هاي حق مرجمسيقا وحان شيشين سيلا صور صحي حان دولة خبر دولة السودان وقليبة دولة خبر نغا كالمين دون تحق مرجمسيقا وحواجران أمين أمبلنس آتي أترنتي وأمانا وكالما وينك جيسن إسمرو البوان لباكو بس جشتو وقرح لعو iyaguna waxaanti dhaqaale in dibaato dhaqaale ayaa soo fursartay waan wada hadalnay waxaan isku dayeynaa wax laala wixi karaan keenna dawlad ahaan in kaalmayno imaadna wasaaradda iyo annaba
way intaan wareysiga soo gabgabeyn waxaan wax yar jeclaan lahayn inaan ku laabto dibaatada daryeelka hooyada iyo caruurta waxa ugu badan ee hadda hooyada iyo caruurta dibaatada ku haya waa maxay
hooyada iyo iyo dhallaanka dhimashada haddaan misaal ku siiyo 2012-ka dhimashada boqolkii haween ay mar xilliga ay uurka tahay ama ay dhalayso dhimato waxay ahayd 1044 haddadaas waxay u soo degtay 732 waa markii la fiiriyo xaaladda aan ku jirno iyo waa
sanadkii
runtii aad yahay boqolkii kun haween marka waxa dareemaysaa in Soomaaliya iyadoo dibti ku jirta iyadoo dhaqaaleheedii aanan boodin oo la kaalmayn haddana dadaal badan ay ku bixisay waxyaalaha hooyadu dhimato waxa kamid ah iyadoo gabadhii meel ku foolatay aanan lahayn in xarun caafimaad oo markii ay foolanayso loo gaari loo saaray meel ka fog waxa laga yaabaa dhiigbaxayna u dhimato waxa laga yaabaa inay u yeerato moliso dhaqameed waana mararka qaar kood qiyaasi karin xaaladda degdega markay la soo fulsarto waxyaalaha ay sameeyeen marka waxa wacyigelin ka sameeynaa xarumaha caafimaadka dhallaanka iyo hooyada NCH-da in hooyada ay doonato antenatal talaaladii ay la socoto yani taxtar kala socoto oo control u imaado si looga hortago complications badan oo iman lahaa xilliga dhalinta. Sidoo kale caruurta haddii aanan laga controlin aanan la talaalin, waxaa jira cuduradii 5 cuduroo dilaa oo ilmaha 5 ka yar aad u dila. Marka talaaladii oo kale kan dabaysha kan TB-da waxyaalaha badan loogu talagalay haddii uu qaato hooyadii loo sameeyo wacyigelin, hooyadii la baro inay soo doonato adeega caafimaadka haddii agteeda yacni u dhow yahay, waa wax aad u weyn oo lagu yarayn karo. Waxaan isku daynaa umulasiyaal inaan soo saarno xirfad leh la tacaali kara markay arkaan hooyada complication ka jira ama u diri kara isbitaalada.
Taas waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Fosiye Abikar Nuur, oo igu warramaysay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington iyo idaacadda Subaxnimo. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa shalay dib u dhigay doorashadii lagu waday in goboladaasi ay ka dhacdo 17-ka bishan, waxaana maamulku ay sheegeen in doorashadaasi ay dhici doonto 28-da bishan. Dhinaca kale, qurba joogta kasoo jeeda maamulkaasi ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay horeyba u soo jeediyeen in doorashada muddo kooban dib loo dhigo. Haddaba wariyaha V O A-da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Yasiin Abikar oo ku nool magaalada Toronto ayaa xusay in walaaca uu qaba ay tahay qabashada doorasho degdega iyadoo aanan xal laga gaarin dhibaatooyinka weli taagan.
Waxaan ka baqayaa keliya in doorashadii waxoogaa dadka inta la yiraahdo si dhaqsaha loo qabto sidii loogu talagalnay u dhici weydo. Marka waxaan soo jeedin lahaa kolley haddii aan ka mid nahay dadka deegaankaasi in doorashadani waxoogaa dib loo dhigo, musharaxiintana ay isku diyaariyaan si markaas doorashada ay u noqoto doorasho xor iyo xalaal oo mataqaana qof kastaba waqtigii loogu talagalo uu ku guto.
Laakiin Kahyo Duubow oo ku nool magaalada Edmonton waxa uu qabaa in dhibaatooyinka looga gudbi karo doorasho dhacda waqtigeeda.
In la garab galo la tirtirkiliyo doorashada waqtigeedan ay ku dhacdo waana muhiim in loo daayo shacabka inay doortaan dadkii ayagu rabaan.
Xareed Ibraahim oo ku nool isla magaaladan waxa ay ka mid tahay haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in siyaasiyiintu ay eegaan shacabka dhibaataysan ee u baahan hoggaan dhaba, islamarkaana ay la yimaadaan tanaasul.
Waxaan la hadlayaa heer Koonfur Galbeed. Heer Koonfur Galbeed oo ogaada doorasho aad galaysay ku galow si dimuqraasi ah, isu tanaasul ah. Anaa qabiil hibil asiirnina ogaada maatadeeda ka dambeyso dowladnimada waxaa ka sarreyso shacabka reer Koonfur Galbeed. Ilaahay bishaa naga sarreyso shacabka maatada ah oo cidna ugu maqneen, eedna ugu qodneen, oo qofna aan ku shaqo lahayn dariiqo ku baaba'ay xerooyinka ku oodan kuwaasiisa dantooda fiiriya qofkii meeshaa kaysa ku guulaysa kan kala ka tanaasulo.
Cabdikariim Xasan oo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa xareeda la qaba in muhiimadda koowaad la siiyo badbaadada shacabka iyo sugidda amniga.
Xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo nahay ardayda Walgorodka wali inka baaqanee inii ardayda doorasho Walgorod iyo ammaanka iyo booliska ammaanka intu warka lagu wada shaqeeyo iyo inka baaqan doorashada iyo tan ku fiirsay ammaankan hal adkeeyay.
Yasiin Abikar ayaa waxuu tilmaamay in sharafka Soomaaliya uu kusoo noqon karo islamarkaana horumar lagu gaari karo wada shaqeyn buuxda oo dhex marta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Marar badan waxaa dhacda in wada shaqeyn la'aan ay timaado dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Way fiicnaan lahayd in maamul goboleed kastaba ay la shaqeeyaan dowladda si ay usoo noqoto sharafta ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay waqtiyadan dambe ay noqotay mid waxoogaa aad iyo aad u dayacan. Marka Koonfur Galbeed khaasatan xilligan waxay u baahan tahay in ay hesho qof samata bixin kara dadkaasi. Dhinaca dowladdan waxaan jeclaan lahaa in qofkii halkaas kasoo baxa uu noqdo qof la shaqeeya dowladda federaalka si markaas halkaas looga helo nabadgelyo waarta ummadana mataqaana ay ugu noolaadaan si wanaagsan.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dhowaan waxaa jaamacadda Norway qaybteeda daraasaadka horumarinta culunta bulshada lagu soo bandhigay buug ka hadlaya aragtida khaldan ee laga aaminsan yahay ama laga qoray Soomaaliya iyo Soomaalida 50-kii sano ee ugu dambeysay. Dr Maxamed Xuseen Gaas oo qoray buuggan ayaa waxa uga waramay wariyaha iyaga London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Buuggan waxaa la dhahaa Order in Chaos Understanding Governance in Somalia. nidaamka maamul ee ka jira Soomaaliya in la fahmo. Yacni markaad fiiriso si cilmiyana loo fiiriyo waxaa la dhaho governance ama maamulka had iyo jeer wuxuu la xiriiraa nadariyaad maxay ahayd asalkoodii kasoo aasaasmay nidaamkan reer galbeedka ee dowladnimada iyo maamulka iyo nidaamyadaas. Marka hadda Soomaaliya iyadoo matalan dowlad leh waxay u arkaan yani marka laga fiiriyo nadari ahaan yani caalamku Soomaaliya meelaan waxba ka jirin dowlad iyo nidaam iyo waxba toona una ka jirin. Marka gugu arrimahaas arrintaas iyo arrimo kale oo badan oo khalada oo xaqiiqda Soomaaliya aan ka turjumaynin ayuu beeninayaa oo si cilmiyaysan u beeninayaa.
Waa garta marka waxyaabaha aada tusaalaha usoo qaadatay maxaa ka mid ah si aada wax uga bedasho sawirka khaldan ee Soomaaliya laga haysta gaar ahaan dalalka galbeedka?
Dalalka galbeedku nidaam cilmi dhisid cilmi baarid bay ku salaysan yihiin fikradan maxaa ahayd ee Soomaalida laga haysto. Nidaamyo wax badan oo fara badan oo aada u fara badan baa Soomaalida laga qoray kontarkii sane ugu dambeysay. Oo matalan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah Soomaalidu waa dad qabiilooyina qabiilooyinkaana colaad fog oo xad fog baa ka dhaxaysa oo maxaa ahayd wax aan la xalli karin dowladba ma noqon karaan fikrada qaarkood baa saale.
Waa garta adiga marka maxaa ku doodaysaa
waxaasoo dhan gadaal intaan u raacay anoo ku dabaqaya xaqiiqda Soomaaliya ka jirta waxaan oo dhan inayna wax yacni ka turjumayn xaqiiqda Soomaaliya ka jirta inay yihiin oo nidaam cilmiyaysan raacaya nidaam cilmiyaysan baa jiro oo markaad aad fikir cusub abuurayso ay tahay inaad marto ayaa waxaasoo dhan uu buugari beeninayaa oo saad ciwaankiisa ka arkayso yacni meesha nidaam iyo sistem ka jira laakiin sistemkan aad galbeedka ku taqaanaan ma aha ee waa sistem Soomaaliyeed.
Waa garta marka talooyinka aad kusoo jeedinayso buugga maxaa ka mid a maadaama aad xustay in waxyaabo fara badan oo si khaldan loo faafiyey oo Soomaalida ku saabsan iyo Soomaaliya inay jiraan waxyaabaha adiga aad ku talinayso ee buugga aad ku xustay maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a waxaa jira waxa la dhaho ungoverned space. Yani meesha hadday dowladdu dhacdo ama dowladdu ay tabar yar tahay oo fragile states waxaa la dhaho dowladaha maxaa ahayd awooddoodu aynan xoogganayn waxaa loo arkaa meeshaas nidaam iyo sistem iyo waxba inayna ka jirin. Kow buuggan waxa ugu muhiimsan ee uu beeninayo waa nadariyadda noocaas ah. Soomaaliya ma aha yacni no man islan meel aan xidna lahayn oo nidaam iyo waxba toona ka jirin qof walba qof kala dilayo waa xaqiiq yacni dhibaato iyo dagaallo inay marar qaarkood jiraan laakiin taa macnaheedu ma aha Soomaaliya inay tahay meel cidlaa. Dadka Soomaaliya system bay leeyihiin, nidaam baa jira, dowlad baa jirta, dowlad goboleedaa jira, yacni nidaam ay ku kala baxaan oo fara badan oo Soomaalida u gaara baa jira. Marka buuggu taasoo cadaynayaa oo fikrado badan oo horen u jiray ayuu meesha ka saarayaa.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas, wuxuu khadka telefoonka isagoo Norway jooga ugu warramayey wariyahayaga London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyaha V O E-da Xuseen Barre Aadan oo noo diyaariyey.
kulansi wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Weeraradii ay dhowaan Israa'iil ku qaaday marinka Gaza ayaa u muuqda inay saameyn ku yeesheen mustaqbalka siyaasadeed ee xukuumadda Israa'iil. arrintan ayaa timid kadib markii ay Israa'iil aqbashay xabad joojin ay la saxiixato ururka Xamaas ee ka taliya marinka Gaza. go'aanka Israa'iil ay ku ogolaatay xabad joojinta ayaa wuxuu keenay in uu iscasilo wasiirkii gaashaandhigga ee Israa'iil Avigdor Lieberman oo ah siyaasi xag jir ah, kaasi oo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid lala galay koox argagixiso ah oo uu ula jeedo ururka Xamaas.
waxaan halkan ka caddaynayaa inaan iska casilay xilkii wasaaradda gaashaandhigga sababtoo ah heshiiskan la galay wuxuu yahay mid khalada maadaama gacansaar lala yeeshay argagixiso, mana aha waxaan aqbali karno.
is-casilaadda wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sabab u noqotay in ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu lumiyo kursi muhiim u ah isbahaysiga uu la wadaago xisbiyada ay xukuumadda soo wada dhiseen, waxaana suurtagal ah in doorasho degdeg ah la qabto. Israa'iil ayaa ku eedeysay Xamaas inay 400 oo gantaal la beegsatay deegaanada Yuhuuda, waxaana taasi ay kaga jawaabeen duqayn ay la beegsadeen marinka Gaza.
ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojinta ay dhaanto dagaal aan la ogeyn halka uu ku dhamaanayo. Arintan ayaa muran ka dhalisay gudaha Israa'iil, iyadoo dadka qaar ay ka dalbanayaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu jawaab adag siiyo Hamas si aanay mar dambe u weerarin deegaanada Yuhuuda. Walaac kale ee soo food saaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ah iyadoo wasiirkiisa waxbarashada oo ka soo jeeda xisbiga qowmiyadda Yuhuuda kana mid ah isbahaysiga xukuumadda soo dhisay uu ku hanjabay in haddii loo magacaabi waayo isaga wasaaradda gaashaandhigga inuu xisbigiisu isbahaysiga ka bixi doono, taasi oo burburinaysa isbahaysiga xukuumadda soo dhisay keenina karta in doorasho degdeg la qabto. Profesor Abraham Diskin oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Hebrew University ee dalka Israa'iil ayaa sheegay inay suurtagal tahay in doorashada la soo hormariyo.
Haddii kala dooro la yiraahdo magacaabida wasiirka xilka raba ee Mr. Bennett iyo in doorasho degdeg la galo, waxaa ii muuqata in doorashadu ay suurtagal tahay oo la qaban doono.
Haddaba waa sidee xaaladda marinka Qasa ee xilligan? Maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey dagaalkan cusub? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha V O E da uga soo warrama Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
Dhab ahaantii xaaladda ka jirta halkaasi waa mid degan, sida ay sheegayaan warbixinada ka imaanaya marinka Qasa ee dhulka Falastiin. Deganaanshaha haatan ka taagan marinka Qasa ayaa timid ka gadaal markii heshiis xabad joojin ah ay wada gaareen kooxaha wax iska caabinta Falastiin iyo dowladda Israa'iil, taasoo ay ka shaqeysay xukuumadda Masar. Sidoo kale warbaahinta masaarida ayaa sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan ama saraakiil sarsare oo ka tirsan muqaabaraadka Masar inay booqanayaan magaalada Qasa si loo sii xoojiyo xabad joojinta ay aqbaleen labada dhinac. Marka arrimahaasi laga yimaado guud ahaan marinka Qasa, gaar ahaan koonfurta magaalada Qasa, waxaa ka muuqda burbur weyn oo ay geysteen diyaaradaha Israa'iil, kuwaasoo ka fuliyay aagaasi in ka badan 150 duqeymo oo ka dhanaa ururka Hamas. Ugu dambeyn waxaa la dhihi karaa marinka Qasa kama jiraan wax iska horimaad ah oo u dhexeeyay labada dhinac, lamana oga waxa dhici doona maanta oo Jimco ah oo laga baqayo inay dib ubaxyo ay sameeyaan Falastiiniinta degan marinka Qasa. Dhinaca kale, Xuseen, iska hor imaadyo maalmo ka hor ka dhacay marinka Qasa waxa uu dhashay kadib markii ciidamada Israa'iil ee qaab qarsoodi ah oo shirqool ah ay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan garabka hubeysan ee xarakada Xamaas ee reer Falastiin, taasoo keentay in milishada Xamaas iyo ciidamada Israa'iil inay ku dagaalamaan magaalada Khan Yunis oo ka tirsan jiida Qasa. Talaabadaasi kadib, kooxaha wax iska caabinta ayaa bilaabay inay gantaalo ay ku tuuraan dhinaca koonfureed ee dalka Israa'iil, halka dowladda Israa'iil ay bilowday inay diyaaradaheeda ay ku duqayso marinka Qasa iyadoo bartilmaameed ka dhiganayso xarumaha ururka Xamaas. Guud ahaan, inta la og yahay 10 qof oo Falastiin ah iyo 1 askari oo Israa'iil ah ayaa ku geeriyooday Xuseen iska hor imaadyada dhexmaray kooxaha muqaawamada Falastiin iyo Israa'iil. Iska hor imaadkan dhowaan ka dhacay marinka Qasa ayaa lagu tiriyaa kuwii ugu xumaa oo ka dhaca halkaasi tan iyo sanadii 2014.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanayseen waa Washington, bal markana Haaruun Macruuf aan ka codsado qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labo.
Mahadsanid saare xogyaha gaashaandhiga dalka Maraykanka Jim Mattis ayaa wuxuu sheegay in la dhimi doono tirada ciidamada Maraykanka ee ka jooga galbeedka Afrika ilaa 110. Dhisdhimistan ayaan saameyn doonin ciidamada Maraykanka ka jooga wadamada Liibiya, Soomaaliya iyo Jabuuti. Talaabadan ayaa wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka waxay sheegtay inay u qaadayso si ay ugu adeegsato dhaqaalaha la siinayo ciidamadaasi ama ku baxaya khilaaf mustaqbalka ka dhex dhasha Maraykanka iyo wadamada Ruushka ama Shiinaha. Dowladda Maraykanku waxay ku dhawaaqday cunaqabateyn ka dhan ah 17 xubnood oo Sacuudiga u dhashay doorkii ay ku lahaayeen dilkii loo geystay wariyihii dalkaasi Sacuudiga u dhashay Jamaal Kashoqji oo lagu dilay saf gudaha qunsuliyadda dalka Sacuudi ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waa hagaag markana dhinacii heesaha, haddii aan eegno fanaaniinta da'da yar ee Safwaan Hilaaciyo ayaan iyo heeskooda cusub.
Ayaan gori biray, waxaan gul hantiyay. Waxaan go'aan, go'aan, isla kaanay gor. Isi oo kalgacal wuxuu galan helaa. Markay labo. Sukarno va
heestaasi io gaarahow ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saara Cabdi Axmed oo idin leh inta aynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Oh, you got